นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปาปัสสะอะตระนังกุศลสูปสัมปทาสจิตตาปริโยทัปปนังเอตังพุทธานะสาสนันติธัมโมสกจังโสตโพตีณบัดนี้ จะได้วิสัชนาในพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาปรารภมาคบูชาจึงมีเรื่องที่จะต้องกล่าวกันถึงคำว่ามาคบูชาและเรื่องที่จะกระทำจิตใจให้เหมาะสมที่จะทำประทักษิณบูชาในโอกาสนี้ข้อแรกที่สุดนี้ก็คือข้อที่จะต้องเตือนกันแล้วเตือนกันเล่าเตือนกันอีกทุกปีไปในโอกาสเช่นนี้ว่าในปีหนึ่งเพียงครั้งเดียวนี้จะต้องทำในใจถึงพระอรหันต์เป็นพิเศษเพราะว่าวันนี้ เป็นวันที่ระลึกแก่พระอรหันต์ท่านผู้ใดยังไม่เข้าใจก็จงเข้าใจที่เข้าใจแล้วก็ขอให้เข้าใจยิ่งขึ้นไปว่าวันนี้เป็นวันที่ระลึกแก่พระอรหันต์หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ว่าวันสำหรับพระสงฆ์ขอทำความเข้าใจซ้ำทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าวันวิสาขบูชานั้นเป็นวันที่ระลึกแก่พระพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าจึงควรเรียกว่าวันพระพุทธเจ้าคือวันเพ็ญในเดือนที่พระจันทร์เสวยวิสาขฤกษ์ซึ่งตามปกติก็ตรงกับเพ็ญเดือน6ส่วนวันอาสาฬหบูชาถัดมาอีก2เดือนนั้นเป็นวันที่พระองค์ตรัสแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกับประวัตินสูตรประดิษฐานพระพุทธศาสนาลงไปในโลกนี้เป็นครั้งแรกด้วยการแสดงธรรมจักรกับประวัตินสูตรนั้นดังนั้นจึงเรียกได้ว่าเป็นวันประธรรมคือประธรรมถูกแสดงออกไปเป็นครั้งแรกในโลกทำให้พระสงฆ์เกิดขึ้นเพียงไม่กี่องค์ยังไม่เรียกว่าคณะสงฆ์มีแล้วโดยสมบูรณ์ต่อมาอีกไม่กี่เดือนก็มาถึงวันมาฆบูชาคือวันเช่นเดียวกับวันนี้เป็นวันที่พระศาสดาทรงประชุมสังฆสันนิบาตพระอรหันต์ 1,250 รูปทรงประกาศโอวาทปาติโมกในที่ประชุมสงฆ์นั้นเป็นหลักสำหรับสงฆ์จะประพฤติปฏิบัติต่อไปถ้าจะเรียกกันในสมัยนี้ก็ต้องเรียกว่าสังฆรัฐธรรมนูญดังนี้สังฆธรรมนูญดังนี้เป็นต้นเราจึงถือว่าวันที่พระอรหันต์ 1,250 รูปประชุมกันเป็นวันที่ระลึกแก่พระสงฆ์หรือแก่พระอรหันต์ถ้าพูดทางประวัติศาสตร์ก็เป็นวันพระสงฆ์ถ้าพูดทางธรรมะก็เป็นวันพระอรหันต์เพราะว่าเป็นวันที่ระลึกแก่พระอรหันต์ 1,250 รูปตั้งที่กล่าวแล้วเมื่อวันเช่นวันนี้เป็นวันพระอรหันต์เราก็ต้องทำในใจถึงพระอรหันต์ให้เป็นพิเศษมากกว่าวันอื่นซึ่งในปีหนึ่งมีตั้ง360กว่าวันขอเพียงวันเดียวเท่านั้นที่จะทำใจให้เป็นที่ระลึกแก่พระอรหันต์เพราะฉะนั้นท่านทุกคนจงดับไฟในอกในใจที่กำลังมีอยู่เดี๋ยวนี้อย่างน้อยชั่วตักขณะหนึ่งก็ยังดีจึงจะเป็นที่ระลึกแก่วันอย่างเช่นวันนี้ซึ่งเป็นวันของพระอรหันต์ถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่มีความหมายอะไรนอกจากจะเป็นการเล่นตลกแก่พระอรหันต์ไหนๆเราก็จะบูชาพระอรหันต์ระลึกถึงพระอรหันต์เป็นพิเศษกันในวันนี้แล้วก็ขอให้พยายามทำจิตใจให้เหมือนพระอรหันต์เท่าที่จะทำได้แม้ชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีคือให้จิตใจว่างไปจากกิเลส ไม่มีกิเลสที่กำลังกุ้มรุมอยู่ในจิตใจทำจิตใจให้ว่างจากความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูที่กำลังฟุ้งซ่านเดือดพล่านอยู่นั่นเสียค่อยๆสํารวมจิตใจลงไปทีละเล็กละน้อยให้นึกถึงคุณของพระอรหันต์ให้นึกถึงความที่ตนมีคุณสมบัติยังไม่ถึงนั่นแล้วก็เกิดความละอายแก่ใจมีความสลดสังเวชในตัวเองแล้วจิตใจก็จะค่อยๆว่างลงไปจนมีจิตใจทํานองเดียวนั่นกับจิตใจของพระอรหันต์แล้วให้ถือคุณธรรมข้อนี้เป็นสักการะเป็นเครื่องสักการะสำหรับบูชาพระอรหันต์ในวันเช่นวันนี้เช่นเดียวกับดอกไม้ธูปเทียนซึ่งเตรียมมาเป็นการบูชาในวัตถุหรืออามิสส่วนการบูชาโดยการกระทำจิตใจให้คล้ายพระอรหันต์นั้นย่อมเป็นปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญปฏิบัติบูชาแต่ก็ไม่ละทิ้งเสียซึ่งอามิสบูชาดังนั้นเราจึงต้องทำการบูชาโดยประการทั้งสองคือทั้งอามิสบูชาและทั้งปฏิปักษ์บูชา โอกาสแห่งวันเช่นวันนี้มาถึงข้าววันหนึ่งนี้ก็มีการบูชาเป็นพิเศษเช่นนี้จึงเรียกว่ามาฆบูชาโดยร่างกายเราก็ทำการบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนจะเดินเวียนประทักษิณซึ่งเรียกกันว่าเวียนเทียนนี่เป็นการบูชาในส่วนร่างกายในส่วนวาจาบูชาด้วยการเปล่งวาจาออกมาถึงคุณของพระอรหันต์ปฏิญญาณตัวที่จะเดินตามรอยพระอรหันต์จะกระทำตามพระอรหันต์ทรงสรรเสริญคุณของพระอรหันต์ชักชวนผู้อื่นในคุณของพระอรหันต์ดังนี้เรียกว่าบูชาด้วยวาจาในวันอาสาฬหในวันมาฆบูชาส่วนการบูชาในจิตใจนั้นพึงกระทำในใจให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้จงสลัดปัดเป่าสิ่งทั้งหลายออกไปเพราะมันไม่มีค่าอะไรที่จะเก็บไว้ให้เหลืออยู่แต่คุณธรรมแห่งความสะอาดสว่างสงบด้วยความพยายามอย่างยิ่งจะได้ใช้เป็นการบูชาด้วยจิตใจในวันมาฆบูชานี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นการกล่าวได้ว่าเราได้กระทำบูชาแล้วทั้งทางกายทางวาจาและทางใจอุทิศเจาะจงแด่พระอรหันต์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขในวันเช่นวันนี้การกระทำอย่างนี้เรียกว่ากระทำมาฆบูชาโดยสมบูรณ์ไม่เสียทีที่ท่านทั้งหลายอุตส่าห์ลำบากกายขึ้นมาจนถึงที่นี่ขอให้พยายามตั้งใจให้ดีกระทำให้สุดความสามารถ ให้มีการบูชาที่ครบถ้วนถูกต้องบริสุทธิ์ผุดพองเต็มตามความสามารถของตนเท่าที่จะกระทำได้ที่นี้อยากจะให้ระลึกนึกถึงการบูชาทั้งสามคือบูชาด้วยกายบูชาด้วยวาจาและบูชาด้วยใจว่าในบรรดาการบูชาทั้งสามนี้การบูชาด้วยใจย่อมเป็นของกระทำยากดังที่ท่านทั้งหลายก็พอจะทราบได้อยู่เองว่าเป็นของกระทำยากการกระทำการบูชาด้วยกายกระทำได้ไม่ยากมีระเบียบมีพิธีมีตัวอย่างดีอยู่แล้วก็ทำกันได้แม้แต่เด็กๆการบูชาด้วยวาจาก็มีระเบียบมีวิธีดีอยู่แล้วแล้วก็กระทำได้แม้แต่เด็กๆส่วนการบูชาด้วยใจนั้นยังเป็นปัญหาเพราะว่าเป็นของละเอียดประณีตและลึกซึ้งจึงต้องพูดกันถึงเรื่องนี้เป็นส่วนมากดังจะได้กล่าวต่อไปการที่มีจิตใจอนุโลมตามจิตใจของพระอรหันต์นั้นพึงถือเป็นหลักโดยทั่วไปว่าจะต้องมีจิตที่สะอาดสว่างและสงบเมื่อพูดขึ้นอย่างนี้บางคนก็จะท้อใจว่าเป็นสิ่งที่ยังไกลต่อความหวังแต่ถ้ามาคิดดูให้ดีแล้วมันไม่ได้ไปไกลถึงอย่างนั้นคือตามธรรมชาติแห่งจิตของมนุษย์นี้ถ้าระวังสักหน่อยก็จะป้องกันการเกิดของกิเลสได้แต่ถ้าเป็นผู้ประมาทอวดดีไม่คิดที่จะระวังแล้วมันก็ย่อมเป็นไปในทำนองที่จะมีกิเลสหนาแน่นมันจึงจงกลับความคิดเสียใหม่ว่าสิ่งนี้ไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเพราะว่าจิตนี้มันมีลักษณะที่จะสะอาดสว่างสงบอยู่ตามธรรมชาติคนอย่าไปเผลอให้มากเกินไปแล้วก็พอจะรักษาไว้ได้ในสภาพที่สะอาดสว่างสงบตามธรรมชาติข้อเท็จจริงข้อนี้มีพระพุทธภาษิตเป็นหลักอยู่แล้วว่าพระพัทธะมีทางภิกขเวจิตตังดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตนี้มีลักษณะเป็นประพัดสอนอาคันตุเกหิอุปกิเลเสหิอุปกิลิทังแต่ว่าจิตนั่นเกิดไปเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่เป็นอาคันตุกะเข้ามาฟังด้วยดีท่านก็จะเข้าใจได้ว่ากิเลสนี้เป็นเพียงอาคันตุกะไม่ใช่เจ้าของบ้านเจ้าของเรือนเป็นแขกมาเป็นครั้งเป็นคราวเราอย่าต้อนรับแขกชนิดนี้บ้านเรือนของเราก็จะยังสะอาดดีอยู่ตามเดิมการที่จะไม่ต้อนรับแขกชนิดนี้ก็คือต้องมีสติสำหรับที่จะกลัวแขกชนิดนี้สำหรับที่จะเกลียดแขกชนิดนี้คือกิเลส มีความละอายในการที่จะปล่อยให้จิตใจมีลักษณะเช่นนั้นเพียงแต่ความละอายอย่างเดียวเท่านั้นก็จะสามารถกีดกันแขกชนิดนี้ออกไปจากบ้านเรือนคือจิตใจได้เดี๋ยวนี้ไม่มีความละอายแม้จะมีกิเลสก็ไม่มีความละอายแล้วยังชอบที่จะรักษากิเลสไว้สำหรับยืนยันโดยมานะทิฏฐินี้เรียกว่าประมาทนี้เรียกว่าขาดสตินี้เรียกว่าไม่ละอายนี้เรียกว่าไม่กลัวต่อกิเลสถ้าเรามันนึกคิดอยู่เสมอ จนรู้ว่าจนเห็นว่าจนเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่น่าละอายน่าเกลียดน่ากลัวน่ารังเกียจมันก็จะเกิดความรู้สึกที่เกลียดกลัวกิเลสอยู่เป็นประจำสติสัมปชัญญะในการที่จะระวังรักษากิเลสก็มีอยู่โดยง่ายเมื่อป้องกันไว้ไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นได้จิตนี้ก็ยังคงมีลักษณะเป็นประภัสสรอยู่ตามเดิมจิตที่มีลักษณะเป็นประภัสสรนั่นแหละสมควรแล้วที่จะใช้เป็นวัตถุบูชาคุณของพระอรหันต์เป็นเครื่องสักการะบูชาพระอรหันต์ถ้าอย่างนั้นเราจะมาคิดกันเสียเวลานี้ก็ได้ว่าในวันนี้ปีหนึ่งเพียงวันเดียวนี้เดือนนี้ก็จะมาทบทวนดูให้ดีตลอดทั้งปีที่แล้วมานี้เราเป็นผู้ประมาทแล้วอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็จะมาตลอดสังเวชใจละอายกับใจของตัวเองเพื่อกำจัดความประมาทนั้นออกไปเสียที่นี่และเดี๋ยวนี้ชั่วเวลาเล็กน้อยนี้ก็จะมีจิตใจเหมาะสมที่จะทำมาฆบูชาเป็นแน่แท้ขอให้ท่านทั้งหลายจงกระทำในใจโดยแยกกายโดยลักษณะนี้เถิดขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าการที่เราจะมีจิตใจสะอาดสว่างสงบนั้นถ้าทำไม่ได้ชนิดที่สมบูรณ์สูงสุดก็ทำอย่างธรรมดาสามัญแม้แต่ชั่วขณะหนึ่งในเวลานี้ก็ยังดีคือขอให้เข้าใจดังต่อไปนี้ว่าจิตที่จะว่างจากกิเลสนั้น มีได้ถึง3สถานด้วยกันสถานที่หนึ่งคือว่างเองโดยบังเอิญสถานที่สองว่างเพราะเราควบคุมบังคับระมัดระวังไว้สถานที่สามมันว่างเพราะกิเลสหมดไปเสียแล้วไม่มีอยู่เหลืออยู่ไม่มีเหลืออยู่ในขันธสันดานสำหรับอย่างแรกที่ว่าจิตว่างได้เองโดยบังเอิญนั่นตัวอย่างเช่นเมื่อท่านเข้ามาสู่สถานที่นี้มาจากบ้านจากเรือนพอเข้ามาสู่สถานที่นี้ธรรมชาติแห่งสถานที่นี้ก็บังคับให้จิตใจเปลี่ยนไปอยู่ในสภาพ ที่ไม่มีความกระวนกระวายไม่เกิดความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูขึ้นมาในจิตนั้นจึงรู้สึกสบายถ้าท่านผู้ใดรู้สึกสบายก็ขอให้เข้าใจเถอะว่านั่นแหละคือการที่จิตนี้เกิดความว่างขึ้นมาเองโดยบังเอิญคือจากสิ่งที่แวดล้อมอยู่รอบๆตัวเราดึงจูงจิตใจให้เป็นไปในลักษณะเช่นนั้นเมื่ออยู่ที่บ้านหมกมุ่นอยู่ในการงานแล้วก็เผลอสติด้วยก็มีจิตใจเป็นตัวกูของกูจัดพอมาที่วัดมาอยู่ในที่อย่างนี้เต็มไปแต่ธรรมชาติตามธรรมชาติมีต้นไม้มีก้อนหินเป็นต้นสิ่งที่กระทบทางตาหรือทางหูก็ผิดกันกับที่มีอยู่ที่บ้านมันจึงแวดล้อมจิตใจไปทางหนึ่งคือไปในทางหยุด ไปในทางสงบหรือเป็นไปในทางว่างดังนั้นความรู้สึกชนิดที่เป็นตัวกูของกูจึงหายไปในขณะนั้นแล้วเราก็รู้สึกสบายใจสบายใจชนิดที่บอกไม่ถูกคือไม่ได้สบายใจอย่างที่สบายใจที่บ้านที่สบายใจด้วยเงินด้วยของด้วย วัตถุสมทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาสามีเป็นต้นความสบายใจอย่างนี้มันเป็นความสบายใจอีกชนิดหนึ่งคือสบายใจเพราะจิตว่างจากตัวกูของกูสบายใจที่บ้านนั่นสบายใจชนิดที่จิตกำลังเต็มไปด้วยความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูดังนั้นมันจึงเป็นของ ที่ต่างกันไม่เหมือนกันความสุขที่บ้านต้องเป็นความสุขร้อนก็เต็มไปด้วยตัวกูของกูความสุขที่ในป่าจะต้องเป็นความสุขที่เย็นเพราะว่ากำลังว่างจากตัวกูของกูเดี๋ยวนี้เราได้อาศัยธรรมชาติชนิดนี้มาเป็นเครื่องแวดล้อมให้มีจิตใจน้อมไปในทางที่จะว่างจะหยุดจะสงบก็ถือเอาจิตชนิดนี้แหละว่าเป็นจิตที่เราทำให้ว่างได้ตามสติปัญญาสามารถและโอกาสของเราในเวลานี้ก็พอแล้วที่จะใช้เป็นจิตที่รองรับการกระทำมาฆบูชาหรือว่าใช้เป็นเครื่องสักการะสำหรับทำมาฆบูชาสำหรับเราท่านทั้งปวงตามธรรมดาเช่นนี้เรียกว่ามีจิตว่างหรือมีจิตบริสุทธิ์โดยบังเอิญพอรักษาไว้ให้พอสำหรับที่จะทำมาฆบูชาในโอกาสนี้ส่วนจิตที่จะว่างจากตัวกูของกูในลักษณะที่สองคือการบังคับควบคุมนั้นสมัยถึงการประพฤติปฏิบัติมีสติรักษาไว้นั่นเองเมื่อจิตมันว่างขึ้นมาโดยบังเอิญโดยวิธีที่หนึ่งแล้วก็พยายามรักษาไว้ควบคุมไว้โดยวิธีที่สองคือควบคุมสติรักษาสตินี่ก็ยังจะช่วยกันซึ่งกันและกันได้แต่ถ้าจะกล่าวอย่างเต็มรูปแล้วก็จะต้องกล่าวโดยหัวข้อแห่งโอวาทปาติโมกว่าสัพพปาปัสสะกรณังการไม่กระทำซึ่งบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทปนังการชำระจิตให้ขาวรอบเอตังพุทธานาสาสนังนั่นเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือเราพยายามระมัดระวังในการที่จะเว้นจากบาปอกุศลพยายามให้กุศลเกิดขึ้นและพยายามรักษาจิตไม่ให้หลงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดแม้ในสิ่งที่เป็นกุศลอย่างนี้เรียกว่าต้องบังคับต้องควบคุมต้องปลุกปล้ำไม่ใช่เป็นไปได้โดยบังเอิญจึงได้จัดไว้อีกประเภทหนึ่งเป็นวิธีที่ทำจิตให้ว่างโดยลักษณะที่สองส่วนลักษณะที่สามคือจิตว่างเพราะหมดกิเลสแล้วนั้นมันมีได้เฉพาะแก่พระอริยบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพระอรหันต์นั่นเองพระอรหันต์เป็นผู้หมดกิเลสแล้วทว่าโดยที่แท้ก็คือหมดสภาพความเคยชินที่จะเกิดเป็นกิเลสได้แล้วไม่มีความเคยชินอะไรเหลืออยู่สำหรับจะเกิดกิเลสอีกต่อไปแม้ท่านไม่ต้องคิดไม่ต้องสำรวมระวังอะไรมันก็ไม่อาจจะเกิดกิเลสได้และมันเป็นการว่างเองอยู่ในเนื้อในตัวของความหมดกิเลสนั่นเองยิ่งกว่าว่างโดยบังเอิญเสียอีกมันจึงต่างกับความว่างสองชนิดที่แล้วมาเป็นอันว่าไม่ใช่วิสัยของบุคคลธรรมดาที่จะมีความว่างชนิดนั้นแต่อย่างไรก็ดีคนธรรมดาก็มีความสามารถมีโอกาสที่จะมีจิตว่างจากตัวกูของกูได้โดยวิธีที่หนึ่งและโดยวิธีที่สองโดยวิธีที่หนึ่งก็คือจัดสิ่งแวดล้อมให้แก่ตัวให้เหมาะจิตก็จะว่างไปด้วยอำนาจของสิ่งแวดล้อมนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือมีสติคอยระมัดระวังไว้เป็นอย่างดีทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางจิตใจเองอย่าให้เผลออย่าให้โง่ปล่อยให้จิตนั้นมีความคิดปรุงแต่งไหลไปในทางที่จะเกิดกิเลสเป็นตัวกูของกูเช่นเกิดเป็นความโลภขึ้นมาเช่นเกิดเป็นความโกรธขึ้นมาเช่นเกิดเป็นความหลงขึ้นมาอย่างนี้มันก็จะมีจิตว่างได้เต็มนาฏความภาคเพียรพยายามเราก็มีถึงสองวิธีที่จะทำจิต ให้มีความเหมาะสมสำหรับจะทำอาสมาบูชาในวันนี้จึงหวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนจะได้สนใจทำให้ดีที่สุดเพื่อมาบูชาซึ่งปีหนึ่งมีเพียงหนเดียวเพื่อเป็นที่ระลึกแก่พระอรหันต์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขข้อปลีกย่อยนอกจากนี้ยังมีอีกคือว่าเราจะต้องคิดนึกให้ละเอียดละออลงไปว่าวันนี้เป็นวันที่จะต้องเสียสละท่านทั้งหลายจงฟังดูให้ดีว่าวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องเสียสละถ้าไม่มีการเสียสละจะไม่มีการบูชานี้เป็นคำกล่าวที่เด็ดขาดและแน่นอนถ้าไม่มีการเสียสละย่อมไม่มีการบูชาถ้าจะให้มีการบูชาจะต้องมีการเสียสละส่วนข้อที่ว่าจะเสียสละอะไรบ้างนั้นเราก็จะไปดูกันต่อไปส่วนใหญ่ส่วนลึกนั้นจะต้องเสียสละมานะทิฏฐิที่เป็นความยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเต็มอัดอยู่ในใจตลอดปีจนกระทั่งถึงเวลานี้นี่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องเสียสละในส่วนลึกคือทางจิตใจโดยตรง ที่นี่มองดูต่อไปก็ถึงการเสียสละที่จะต้องกระทำในทางภายนอกคือทางร่างกายเราอุตส่าห์มาจนถึงที่นี่ก็เป็นการเสียสละเรื่องทรัพย์เรื่องเวลาเรื่องเรี่ยวแรงหรือเหน็ดเหนื่อยถ้าเรายังจะต้องมาทำพิธีอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความระมัดระวังและด้วยเสียสละเพื่อจะทำตามพระอรหันต์เราจึงจัดการกระทำของเรานี่ให้เป็นไปลักษณะที่มีการเสียสละเช่นว่าท่านทั้งหลายจะต้องนั่งที่พื้นดินจะต้องเดินเท้าเปล่าเป็นต้นนี่ก็เพื่ออะไรก็เพื่อจะระลึกนึกถึงข้อที่พระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมพระอรหันต์นั่นก็ดีหรือว่าพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งปวงก็ดีท่านก็มีชีวิตอยู่แต่ตามพื้นดินเช่นนี้ท่านไม่มีร่มท่านไม่มีรองเท้าท่านไม่มีมุ้งดังนี้เป็นต้นที่ว่าท่านมีชีวิตอยู่ตามพื้นดินนั้นใครๆก็รู้หรือควรจะรู้แต่แล้วก็แกล้งทำลืมเสียแม้เป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามเณรก็ดูเหมือนจะยังแกล้งทำลืมเสียว่าพระพุทธเจ้านั้นประสูติก็กลางพื้นดินตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้กลางพื้นดิน นิพพานดับขันธ์ก็ปรินิพพานกลางพื้นดินเมื่อแสดงธรรมจักรประกาศพระศาสนาก็แสดงธรรมจักรนั้นกลางพื้นดินเมื่อประชุมจาตุรงคมหาสันนิบาตในโอกาสแห่งมาฆะบูชาเช่นนี้ก็ประชุมพระอรหันต์เหล่านั้นกลางพื้นดินท่านทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเกี่ยวกับวิสาขบูชาพระพุทธเจ้าก็ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานกลางพื้นดินถ้าเกี่ยวกับอาสาฬหบูชาพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมจักรกลางพื้นดินถ้าเกี่ยวกับมาฆะบูชาพระองค์ก็ประชุมมหาสังฆสันนิบาตนี้กลางพื้นดินอะไรอะไรก็กลางพื้นดินแล้วท่านจะนึกถึงแต่เรื่องบนบ้านบนเรือนบนปราสาทราชวังอย่างนี้มันก็เดินกันไปคนละทางเพราะฉะนั้นอย่างน้อยวันนี้วันหนึ่งหรืออย่างน้อยในโอกาสเดี๋ยวนี้ที่นี่นี่เราจะต้องนึกถึงพื้นดินจะต้องเสพพบกับพื้นดินจะต้องรู้รสของการนั่งนอนยืนเดินบนพื้นดินเพื่อจะได้มีความรู้สึกอย่างเดียวกับพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นที่ท่านมีชีวิตอยู่ตามกลางดินหรือตามพื้นดิน ทีนี้เราก็จะเวียนเทียนประทักษิณ ก็ขอร้องว่าอย่าสวมรองเท้าเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สวมรองเท้าพระอรหันต์ทั้งหลายก็ไม่ได้สวมรองเท้าแม้แผ่นดินจะขรุขระบ้างมีตรวจมีไม้บ้างมันก็เหมือนกันกับแผ่นดินในครั้งพุทธกาลในประเทศอินเดียชมพูทวีปโน้นเมื่อท่านอยู่ได้ทำได้ทนได้เราก็ควรจะอยู่ได้ทำได้คนได้เช่นเดียวกันดังนั้นจงถอดรองเท้าออกเถิดแล้วก็เวียนกษัตริย์ศีลทำมาฆบูชาถ้ามันเกิดการเจ็บปวดที่ฝ่าเท้าขึ้นมานั่นยิ่งเป็นการบูชาด้วยความเจ็บปวดนั้นแล้วยังจะได้สติปัญญาระลึกนึกได้ว่าพระอรหันต์ท่านสัมผัสอยู่กับสัมผัสชนิดไหนอยากไปร่างนิ่มนวลชนิดไหนอยู่เป็นปกติเป็นประจำดังนี้นี่แหละคือลักษณะของการเสียสละนี่ต่อไปอีกวันนี้เป็นวันมาฆบูชาถ้าเราเสียสละได้แล้วก็ควรจะเสียสละเวลาให้ทั้งหมดเพื่อกระทำแต่ในสิ่งที่จิตใจจะมีความระลึกนึกถึงพระอรหันต์หรือมีลักษณะที่คล้ายพระอรหันต์ดังนั้นจึงชักชวนกันว่าวันนี้ตลอดเวลาคืนหนึ่งวันหนึ่งนี้จงทำตามพระอรหันต์ด้วยการรักษาอุโบสถสำหรับอุบาสกอุบาสิกาเพื่อว่าจะเป็นการทำตามพระอรหันต์ให้เต็มวันหนึ่งกับคืนหนึ่งอย่ามีความคลาดอย่ามีความกลัวว่ารักษาอุโบสถแล้วจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้จะหิวจะกระหายเป็นต้นจึงมีความกล้าเพื่อจะเสียสละทุกอย่างออกไปกระทำตามพระอรหันต์ในวันเช่นวันนี้ที่นี่มองไปทางหนึ่งก็ว่าถ้าจะทำให้ดีแล้ววันนี้ไม่จำเป็นที่ต้องนึกถึงอะไรจะเคลื่อนไหวอะไรสักนิดหนึ่งก็ขอให้ใช้เป็นเครื่องบูชาพระอรหันต์เถิดจงสำรวจตัวเองดูว่าในวันนี้ได้ทำอะไรบ้างได้ถวายทานอย่างไรได้รักษาศีลอย่างไรได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กันอย่างไร ได้กระทำจิตใจอย่างไรทั้งหมดนี้ให้เป็นการเสียสละของเราเพื่อเป็นเครื่องสักการะบูชาแด่พระอรหันต์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนั้นในโอกาสแห่งวันมาฆบูชานี้จงนึกดูว่าตั้งแต่เช้ามาจนถึงบัดนี้ตลอดไปถึงกลางคืนคืนนี้เราจะเสียสละอะไรได้บ้างก็จงเสียสละเถิดเพื่อใช้เป็นเครื่องบูชาดังที่กล่าวมานั้น ถ้าว่าจะต้องอดทนมีร่างกายแข็งแรงพอที่จะอดทนก็ควรจะอดทนทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นการบูชาไปจนถึงเวลารุ่งสว่างจะสวดมนต์ภาวนาก็ได้จะสนทนาธรรมก็ได้จะศึกษาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้จนกระทั่งสว่างด้วยความเสียสละนี่ก็จะเป็นการเสียสละที่เป็นเครื่องสักการะสำหรับบูชาพระอรหันต์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนั่นด้วยเหมือนกันพูดถึงการอยู่สว่างแล้วก็เป็นเรื่องน่าขันพอชักชวนให้อยู่สว่างแล้วก็มีทำแก้ตัวมีข้อแก้ตัวกันมากมายหลายสถานแต่แล้วมันก็เป็นการฟ้องตัวเองว่าในบางเวลาตัวก็ไม่ได้หลับได้นอนจนรุ่งสว่างก็มีอยู่หลายอย่างหลายกรณีเช่นว่าบุตรภรรยาสามีเจ็บไข้หนักจนจะตายอย่างนี้ก็นอนไม่หลับก็นั่งเฝ้าปฏิบัติได้จนสว่างหรือว่าถ้าเกิดเหตุเป็นภาวะฉุกเฉินอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาคนก็ไม่นอนก็ไม่ต้องนอนหรือนอนไม่หลับก็อยู่ได้จนสว่างแม้แต่จะเล่นไพ่เล่นหมากรุก ก็ยังอยู่ได้จนสว่างแต่พอทีว่าจะมาทำในใจระลึกนึกถึงพระอรหันต์จนสว่างก็ว่าทำไม่ได้นี่ก็เพราะว่าไม่รู้จักพระอรหันต์อย่างเพียงพอนั่นเองรู้จักพ่ายรู้จักมากรุกเป็นต้นยิ่งกว่าพระอรหันต์ มันจึงเล่นไปได้จนสว่างกินเหล้าเมายาเต้นรำหรืออะไรก็ตามก็ยังจะทำไปได้จนสว่างแต่ที่จะมานั่งทำจิตใจบูชาพระอรหันต์เช่นนี้ก็ทำไม่ได้แล้วก็รู้สึกง่วงนอนนี่มันก็เป็นความจริงเพราะว่าจิตใจของผู้นั้นมีความรู้สึกต่อพระอรหันต์น้อยนิดเดียวเพื่อจะแก้ปัญหาข้อนี้ จงรีบทำความเข้าใจในพระอรหันต์ให้มากให้พอให้มีศรัทธาความเชื่อภาษาทะความเลื่อมใสฉันทะความพอใจในองค์คุณของพระอรหันต์นั้นให้มากให้พอแล้วหูตามันก็จะสว่างนอนไม่หลับเองด้วยปีติปราโมทย์เช่นเดียวกับถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ก็ทำให้กระสับกระส่ายนอนไม่หลับได้จนสว่างก็ได้เหมือนกันนั่นเพราะปีติปราโมทย์ชนิดที่เป็นโลกโลก เป็นไปอย่างแรงกล้าที่ถ้าเรามาสร้างปีติปราโมทย์ในทางธรรมให้เป็นไปอย่างแรงกล้าฉะนั้นมันก็อาจจะอยู่สว่างได้ด้วยปีติปราโมทย์นั้นนั้นจึงขอชักชวนท่านทั้งหลาย ให้พยายามดูให้พยายามลองดู มันจะต้องลำบากบ้างจะต้องขาดประโยชน์ทางการงานทางวัตถุไปบ้างก็จริงแต่จะได้ประโยชน์ในทางจิตใจที่เหนือกว่ากันเป็นอันมากจะทำตนให้เป็นพุทธบริษัทมากขึ้นจะทำให้รู้จักพระอรหันต์ดีขึ้น จะทำให้มีความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากขึ้นเป็นแน่นอนดังนั้นโอกาสแห่งวันมาฆบูชาวันหนึ่งคืนหนึ่งนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วสำหรับเราทุกคน ที่จะจัดการกับตนของตนให้มีความก้าวหน้าไปในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาคือการทำตามพระอรหันต์ ทีนี้ก็จะพูดกันถึงคำว่าพระอรหันต์ต่อไปคำว่าพระอรหันต์นั้นมันเป็นคำที่ชักจะลางเลือนเต็มทีเพราะความไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้คืออะไรมากขึ้นสำหรับคนหนุ่มสาวพอได้ยินคำว่าพระอรหันต์ก็สั่นหัวบางคนรู้สึกขยะขยงเกลียดชังรู้สึกว่าเป็นอุปสรรคกีดขวางความสนุกสนานสำเริงสำราญของตัวไม่อยากจะได้ยินเช่นเดียวก็ไม่อยากจะยินคำว่านิพพานหรืออะไรทำนองนั้นคนที่ประมาทมากเกินไปก็ยิ่งเป็นอย่างนั้นไม่อยากจะได้ยินคำเหล่านี้ได้ยินเท่าแล้วก็รู้สึกนึกดูหมิ่นที่นี่มันมีทางหนึ่งซึ่งควรจะต้องนึกถึงด้วยเหมือนกันคือพระอรหันต์ปลอมคำว่าพระอรหันต์นี่มันเป็นคำที่กว้างขวางใช้กันไปในทางหลายทางคือหมายความว่าหมายถึงคนที่พิเศษกว่าธรรมดาแปลกกว่าธรรมดาอย่างนี้ก็ได้มีคนเอาคำว่าพระอรหันต์หรืออรมาใช้เป็นอรหันต์และใช้เป็นคำล้อเลียนเรื่องคนที่คดโกงคนขี้เมาคนสูบกัญชาอย่างนี้ก็ยังเคยมี โดยที่แท้แล้วคำว่าพระอรหันต์นั้นหมายถึงบุคคลพิเศษบุคคลที่ไปไกลเป็นพิเศษโดยที่คนเรานี่แหละอยากจะรู้ว่าหรืออยากจะมีอยากจะเป็นว่าการที่จะเป็นให้ดีที่สุดให้สูงที่สุดให้ประเสริฐที่สุดนั่นจะเป็นอย่างไรมันก็เกิดคำพูดว่าอรหันต์หรืออรหันต์ขึ้นมาแปลว่าบุคคลผู้สูงสุดประเสริฐที่สุดไปไกลกว่าใครทั้งหมดไกลที่สุดไปจากโลกนี้คำนี้ก็เกิดขึ้นมาในโลกนี้ตั้งแต่ก่อนพุทธกาลคนสมัยนั้นมีสติปัญญาอย่างไรก็ ข้าใจกันอย่างนั้นว่าเป็นพระอรหันต์นั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นจึงมีพระอรหันต์เกิดขึ้นแล้วมากมายหลายชนิดในประเทศอินเดียตั้งแต่ก่อนพุทธกาลก็เรียกว่าพระอรหันต์จนกระทั่งเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาท่านปฏิเสธว่าอย่างนั้นไม่ใช่พระอรหันต์หรือไม่ใช่พระอรหันต์ที่เราชอบใจพระอรหันต์ที่ถูกต้องหรือที่เราชอบใจต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้คือผู้หมดกิเลสตัณหาอุปาทานไม่มีความยึดมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวกูหรือของกูมีจิตสะอาดสว่างสงบถึงที่สุดอย่างนี้จึงจะเรียกว่าพระอรหันต์เป็นผู้ประเสริฐที่สุดเป็นผู้ไปไกลถึงที่สุดคือไกลจากกิเลสและความทุกข์มีจิตใจอยู่เหนือโลกนี้เรียกว่าพระอรหันต์ดังนั้นเราจะมองเห็นได้ทันทีว่าคำว่าพระอรหันต์นี่ถูกใช้พร่ำเพรื่อเป็นกลายเป็นของชวนหัวเป็นของเล่นตลกไปก็มีเราจะต้องถือเอาแต่ความหมายที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนานี้ว่าพระอรหันต์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสและความทุกข์ไกลจากกิเลสก็คือว่ากิเลสตามไปไม่ถึงดังนั้นจิตใจนี้จึงไม่เกิดกิเลสอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดกิเลสแล้วก็ไม่มีความทุกข์นี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องประธานเป็นเรื่องหลักที่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็มีเรื่องประกอบเข้ามาว่าคนชนิดนี้แหละคือคนประเสริฐที่สุดคนที่ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้คนชนิดนี้แหละเป็นผู้ที่ควรเคารพสักการะนับถือบูชาหรือคนชนิดนี้แหละเป็นเนื้อนาบุญของโลก ที่คนทั้งหลายควรจะสละเพื่อบูชาด้วยอามิตรด้วยวัตถุปัจจัยเพื่อจะรักษาไว้ซึ่งบุคคลชนิดนี้ให้คงมีอยู่ในโลกแล้วการกระทำนั้นเรียกว่าได้บุญพระอรหันต์ที่แท้จริงก็เป็นนาบุญเป็นเนื้อนาบุญของโลกด้วยประการฉะนี้เดี๋ยวนี้เรามาพูดว่าพระอรหันต์เราก็ต้องนึกถึงบุคคลอย่างนี้เราทำในใจถึงบุคคลอย่างนี้ซึ่งมีอยู่จำนวนหนึ่งอย่างน้อยก็1250รูปมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขประชุมกันในที่แห่งหนึ่งในวันเช่นวันนี้คือวันที่ดวงจันทร์เพ่นเสวยมาคฤกษ์คืออยู่ในกลุ่มดาวฤกษ์ชื่อมาคะเป็นวันสำคัญก็เพราะว่าเป็นวันที่พระอรหันต์ประชุมกันการความสำคัญมันอยู่ที่ความเป็นพระอรหันต์คนธรรมดาประชุมกันก็ไม่เห็นมีความหมายอะไรแต่ถ้าพระอรหันต์ประชุมกันเป็นพิเศษอย่างนี้ก็ควรจะถือเป็นลักษณะพิเศษเป็นประวัติการเราจึงเอามารักษาไว้กระทำในใจถือเป็นโอกาสสำหรับทำพิธีเพื่อเป็นที่ระลึกแก่ท่านบูชาคุณของท่านแล้วชักจูงจิตใจของเราให้น้อมไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นนี่แหละคือความหมายของการทำมาฆบูชาในวันนี้ในโอกาสเช่นนี้ซึ่งเรากำลังมาประชุมกันอยู่ที่นี่ก็เพื่อจะกระทำสิ่งนี้ธรรมเทศนานี้จึงเป็นเสมือนหนึ่งเรื่องตักเตือนเครื่องซักซ้อมความรู้สึกเป็นการนำทางให้เตรียมเนื้อเตรียมตัวสำหรับที่จะมีเนื้อตัวจิตใจอันเหมาะสมสำหรับจะทำมาฆบูชาแล้วขอท่านทั้งหลายจงค่อยๆสำรวมสติให้สงบให้มีจิตสงบระงับลงมีจิตสงบระงับลงจากความร้อนร้อนแห่งไฟคือราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างที่กำลังกลุ่นอยู่ในใจให้เย็นสนิทเสียก่อนแล้วจะได้กระทำมาฆบูชา ได้รับอานิสงส์แห่งการกระทำนั้นโดยสมควรแก่การกระทำของเราที่ได้มีการเสียสละมาจนถึงที่นี่เวลานี้ มันจะได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันนี้เอาไว้เป็นเครื่องยึดหน่วงจิตใจของเราทั้งหลายให้ยังคงเจริญงอกงามก้าวหน้าไปในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาในลักษณะเช่นกล่าวนี้ตลอดไปจนตราบเท่าชีวิตจะหาไม่ก็จะเป็นประเพณีที่ดีสำหรับลูกหลานต่อไปในอนาคตเพื่อรักษาความเป็นพุทธบริษัทไว้อย่าให้สูญสลายได้เพื่อรักษาความเป็นคนไทยคือมนุษย์ที่มีคุณธรรมสูงเพราะมีพระธรรมมีพระศาสนาเป็นเครื่องชักจูงประทับประคองชนชาติไทยก็จะเป็นไทยสมชื่อคืออยู่ได้ไม่สูญสลายและอยู่ได้ด้วยความเป็นไทยจากความย่ำยีครอบงำของข้าศึกกล่าวคือกิเลสเป็นผู้มีใจเป็นอิสระสมควรที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เข้าพบพระพุทธศาสนาเพราะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับด้วยกันจงทุกคนธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้